Slušajte Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dragana Erjevec i želim vam dobar dan. Četvrtak je 8. juli, a ovo su vijesti dana. Počeo je iskop grobnih mjesta u Potočarima za 19 identifikovanih žrtava genocida. Oko 200 biciklista i maratonaca iz Bihaća krenulo prema Srebrenici. Pred sudom Bosne i Hercegovine Senad Kasupović pravosnažno osuđen na 4 godine zatvora za ratovanje u Siriji. U Bosni i Hercegovini 17 novozaraženih od koronavirusa. U posljednje 24 sata nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj. Hrvatska je ispunila uslove za pristupanje Schengena. Policija Haitija ubila 4 osobe za koje se sumnja da su izvršile atentat na predsjednika. U Bosni i Hercegovini u petak sunčano vrijeme, posle podne mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura 33, na jugu zemlje do 39 stepeni.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U memorijalnom centru Potočari danas je počelo sa kopanjem 19 mezara. Posmrtni ostaci ubijenih Srebreničana bit će dopremljeni iz Visokog u memorijalni centar Potočari sutra u popodnevnim satima. Detalje ima Sadik Salimović.
Radnici preduzeća Gradska groblja iz Visokog i komemorativnog centra Tuzla obavili su sve pripreme za 11. juli, kada će se klanjati kolektivna dženaza za 19 ubijenih Srebrenčana. Kenan Karavdić, direktor preduzeća Gradska groblja Visokog.
Kao i ranijih godina, javno komunalno preduzeće Gradska groblja zajedno sa javnim preduzećem komemorativni centar iz Tuzle učestvuje u organizaciji ukopa i same dženaze stradali Srebreničana u genocidu 95. godine. Ove godine je predviđeno da se ukopa 19 osoba za koje porodice su dale saglasnost, jer vi znate da bez saglasnosti porodice ništa se ne može ni početi razmišljati, a kamo li se vršiti ukop.
Kolona sa posmrtnim ostacima žrtava genocida krenut će sutra u 10 sati iz Visokog ka memorijalnom centru Potočari. Među žrtvama genocida su osobe svih uzrasta i pola, napominje Karavdić.
Najstarija osoba ove godine je Kurbašić Husein, on je imao 63 godine, a najmlađa osoba je Osmanović Azmir, imao je 16 godina. Među njima je jedna ženska osoba, Delić Zilha, koja je imala 24 godine. Ove godine se na zajedničkom ukopu vrši predviđeni ukop oca i sina Aljić Hajere i njegovog sina Aljić Jusufa. Tako da ovo se govori koliki je taj genocid bio 95. godine koji se još uvijek, evo, nismo usaglasili na u čitavoj Evropi šta se dešava s ovim i zašto to još nije priznato u svim državama.
19 žrtava genocida naći će konačan smiraj u nedjelju 11. jula u memorijalnom centru Potočari, ali veliki je broj majki koje nisu dočekale da saznaju istinu o svojim sinovima. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Na okolinu Bratunoslavljanca Srebrenica imamo negdje oko 570 žena koji su umrle, nisu dočekale ni jednu kost da pronađu svoji najmiliji. I ako je mene ostalo u sjećanju jedna majka koja je bila gubila dva sina i čovjeka i kad je bila bolesna trebala da umre, pozvala me i rekla mi je: molim te, nastavi ovo da radiš. Nisam našla kost nijednog mog sina, žao mi je, moram umrijeti, a da sam našla jednu kost zamotala bi najljepšu svilu i onda bi rahat umrla i posle 10 minuta izumire.
I njenu i svoju želju Munira je ispunila kasnije.
I kad je umrla ta majka, nakon 2 godine, 2011. umrla 2013. godine, ja sam pronašla mog sina Nerka, dvije kosti, i njena oba su sina pronašla. Ipak, iako sam bila u vojkoj tuzi i bolu, uspjela sam, kad sam završila sve, mome sinu da odem da proučim Fatihu i njenim sina.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Najmanje 570 žena umrlo je ne dočekavši da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici jula 95. godine. Mnoge su danas bolesne i šanse da pronađu i ukopaju makar jednu kost sve su manje. A to je jedina želja koju većina ima nakon tragedije koja ih je zadesila. Priča Dženane Halimović.
Šuhra Pašalić umrla je ne dočekavši da sahrani ni jednu kost sina Muhameda, ubijenog u genocidu počinjenom u Srebrenici, mjesto na istoku Bosne i Hercegovine jula 1995. godine. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina, Mehmed Aliju, pronađenog 2004. godine. S tom je ženom umrla, kaže njena kćerka Samila Pašalić.
Pač, kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile, ne do Bog ni dušmanu, da doživi o svoje djece, da djeca tako nasradaju ili nešto bude.
Udruženje Pokret majke, enklava Srebrenica i Žepa, kako kaže predsjednica Munira Subašić, do sada je prikupila podatke o oko 570 žena koje su umrle da nisu našle svoje najmilije.
I ako je meni ostalo u sjećanju jedna majka koja je bila gubila dva sina i čovjeka i kad je bila bolesna trebala da umre, pozvala me i rekla mi je: molim te, nastavi ovo da radiš. Nisam našla kost nijednog mog sina, a da sam našla jednu kost, zamotala bi najljepšu svilu i onda bi rahat umrla i posle 10 minuta izumire.
Mnoge su majke ozbiljno bolesne i šanse su im svakim danom sve manje. Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice, čiji je sin Nihad Nino Ćatić ubijen u genocidu, nada se da će doživjeti da ga pronađu.
Jedina mi je želja bila da imam nekoga, ali njegov nisam izgledala da neću dočekati koliko je majke još umrlo koje nisu pronašle svoje djecu.
Fadila Efendić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, koja u tom gradiću živi, kaže da gdje god se okrene ima po jednu priču žene koja je ostala bez ispunjenja onog zašto je nakon tragedije živjela.
Ademović je djevojačku Nura, ne znam, ne zaboravila sam kakvu datu. Ona dva sina, njoj su ubijeni. Jedan je potočarma trgnut iz ruku, a ovaj drugi je otišao s ocem preko šumi. Nije došao ni jedan sin, ni muž. Ona je umrla. Nije više mogla da izdrži. Isto tako u mojoj neposrednoj blizini ovdje, selo Đogaze, znam majku koja je izgubila dva sina muža i nije dočekala ni jedna kost da se ukopa.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, traga se za oko 1200 posmrtnih ostataka žrtava srebreničkog genocida, dok se na prostoru cijele Bosne i Hercegovine traga za oko 7600 osoba. Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe, potvrđuje ono što i porodice osjete.
Vjerujemo da sigurno postoji veći broj, dakle, masovnih grobnica u kojima se nalazi još 1200 tih posmrtnih ostataka. Međutim, jednostavno ljudi ne žele da govori, šute, oni koji znaju, odabiru šutnju, a ne da olakšaju bol porodicama i da olakšaju svoju savjest.
U memorialnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama, prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Biciklisti i supermaratonci, njih oko 200, krenuli su danas iz Bihaća na 17. biciklistički maraton Bihać Srebrenica, kako bi odali počast i prisustvovali dženazi i ukopu 19 žrtava genocida. Organizator biciklističkog maratona je klub ekstremnih sportova Limit iz Bihaća, a učesnici su iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, te Europe i svijeta, informiše Selma Boračić-Mršo.
Na biciklističkom maratonu već 13. godinu učestvuje i Benjo Sefić, koji je porijeklom iz Sanskog mosta, ali godinama živi u Njemačkoj.
Poruka ovog maratona je da odamo počast svim žrtvama rata, a posebno žrtvama genocida u Srebrenici, pod parolom da se to nikad više ne ponovi i ne zaboravi.
Organizatori biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, klub ekstremnih sportova Limit iz Bihaća, i ove godine okupio bicikliste iz svih krajeva svijeta. Jutro su krenuli ka prvoj stanici, Jajcu, potom slijedi Sarajevo, a onda Potočari, kaže Ermin Lipović.
ponosan zato što prvo što sam znači sa ovih prostora, znači sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, i što svi dajemo neki svoj doprinos da i sjetimo se svega onoga što se desilo nama u Bosni i Hercegovini, ali na ovaj način mi nećemo dozvoliti da se ikad više zaboravi, zapravo da se ponovi ono što se desilo.
U tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica već 11 godina učestvuje desetak članova biciklističkog kluba Sant Mara Geten iz Švicarske. Oni prethodno voze nekoliko dana etapu od Švicarske do Cazina dugu više od 800 km. Ekipa iz Švicarske 8. jula krenula je sa ostalim biciklistima put Srebrenice, kaže Bekir Liđan, predsjednik kluba.
Mi smo 3.7. krenuli iz Švicarske, nas 9 biciklista, i juče smo posle podnevnim satima stigli u grad Cazin. Poruka ovog maratona je, znači, da se nikad ne zaboravi šta se desilo u Srebrenici i jednostavno da se ne ponovi to što je desilo.
Kako bi se poklonio žrtvama genocida, iz Bihaća jutros na maraton dug 495 km krenuo i Samir Šabić.
Ove godine je nas 18 supermaratonaca koji će istršati dionicu od Bihaća do Srebrenice. Trčimo štafetno, tako da naš dolazak u Konjević polje kod Nane Plate se očekuje u subotu ranim jutarnjim satima oko 2 izjutra, gdje ćemo odatle malo nakon odmora nastaviti prema potičarima, prema protokolu organizacionog odbora ove godišnje dženaze u potičarima.
Preživjeli, a sa njima još hiljade ljudi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, jutro su krenuli iz Nezuka na put do Potočara, gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop 19 žrtava genocida. Marš mira traje 3 dana i učesnici pješače na stazi dugoj oko 100 km od Nezuka do Potočara. Tom stazom u suprotnom smjeru od Potočara do Nezuka, Bošnjaci, uglavnom muškarci, tražili su spas od smrti nakon što su srpske vojne i policijske formacije zauzele sigurnu zonu Ujedinjenih nacija Srebrenicu. Učesnici Marša mira nakon dolaska u Potočare prisustvovaće 11. jula komemoraciji dženazi i ukopu identificiranih žrtava genocida pronađenih u nekoj od masovnih grobnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas u Mostaru utvrdila i parlamentu na usvajanje po skraćenom postupku uputila prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH. Ovaj zakon prvi put sistemski rješava problematiku kada su u pitanju porodice koje imaju dijete sa invaliditetom, a njegov cilj je da se jednom od roditelja, osoba sa invaliditetom, prizna pravo na status roditelja njegovatelja, odnosno da dobije status zaposlene osobe. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Vesko Drljača je podsjetio da porodice koje imaju djecu sa posebnim potrebama se suočavaju sa velikim problemima. Preciznije, roditelji nisu u mogućnosti zaposliti se jer moraju stalnu pažnju posvetiti djeci. Drljača je naglasio.
Na taj način mi smo došli u situaciju da roditelj, njegovatelj potencijalni, ne može da zasnije radni odnos. Znate, ako ste vi 24 sata sa djecom, vi ne možete efektivno raditi. I došli smo do zaključka da jednostavno trebamo to pitanje pravno urediti. Urediti status tih roditelja koji su dužni da brinu o njima, a koji ne mogu da radi, da ih svrstamo kao da su osobe u radnom odnosu.
Danas utvrđenim prijedlogom zakona koji ide u skraćenu parlamentarnu proceduru, status zaposlene osobe dobit će roditelji djece koja su 100% invalidi, naveo je Drljača. Uslov je da su ti roditelji prijavljeni na birou za nezaposlene, zatim da imaju do 65 godina, te da se radi o djeci do 30 godina starosti.
Roditelj, njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini minimalne plate sa pripadajućim doprinosima koji se odnose na PIO, na zdravstvo i na doprinose za nezaposlenost osobe. De facto priznaje mu se radnopravni status na ovaj način i ostvaruje pravo na, kada prođe određeno vrijeme, i na penziju.
Vlada Federacije BiH je danas izmijenila i odluku koja se primjenjuje od 2011. godine o subvenciji cijene struje za posebne kategorije, te je rok primjene produžen do 31.12. ove godine. Ministar energetike, industrije i rudarstva Nermin Džindić.
Pravo na subvenciju, dakle, ovom odlukom su obuhvaćeni penzioneri sa najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći, dakle, koji imaju izdata rješenja od Centara za socijalni rad.
Data je i saglasnost na planove poslovanja javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH za 2021. godinu, kao i za period 2021-2023. godina. Uz ostalo, definirani su prioriteti rada. Ministar prometa i veza Denis Lasić uz ostalo je kazao kako je cilj, tako reći, napasti cijeli koridor 5C u cjelini.
Nama su trenutno dva neka projekta najbitnija i u fokusu i njih želimo što prije napasti, a to su Turel Prenj i Mostar Sjever, Mostar Jug, te se nadamo da ćemo vrlo skoro ići u samo tenderisanje, odnosno izbora izvođača, radova i nadzora.
Vlada Federacije BiH je danas 11. juli proglasila danom žalosti u Federaciji BiH, koji će se obilježiti obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije BiH i institucija Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu sadržavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH. Medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti, saopćeno je izostalo iz Vlade. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Žene i djevojke sa invaliditetom suočavaju se sa brojnim oblicima diskriminacije. To je posebno izraženo u ruralnim krajevima, kažu predstavnici projekta Ovdje sam vidljiva i ponosna, koji realizuje koalicija koju čini 11 organizacija osoba sa invaliditetom iz Doboja, Doboj Juga, Doboj Istoka i Teslića. Slušamo Arnesa Grbešića.
U manjim sredinama život žena i djevojaka sa invaliditetom je teži i složeniji. Svakodnevicu ove kategorije stanovništva čine brojni problemi. To je posebno izraženo prilikom zapošljavanja, kaže Jelena Mišić, profesorica engleskog jezika, koja se u posljednjih nekoliko godina bezuspješno pokušavala da zaposli u struci.
Uvijek tu negdje fali pola boda, gdje sam ja druga, treća na listi, bez obzira na prosjek na fakultetu, bez obzira na znanje, bez obzira na iskustvo, bez obzira na CV koji je, eto, zahvaljujući radu u vladinom sektoru pozamašan, da tako kažem, ali ono, u principu, to je bilo najveći problem. Onda sam dobila posao.
Jelena danas radi kao radijska voditeljica u Petrovu, opštini između Doboja i Gračanice, i aktivistkinja je u nevladinom sektoru. Uključena je u projekat Ovdje sam vidljiva i ponosna, koji s ciljem poboljšanja položaja žena i djevojaka sa invaliditetom realizuje koalicija koja okuplja 11 udruženja iz Doboja, Dobojuga, Doboistoka i Teslića.
Sve ono što da na neki način jeli diskriminiše žene bez invaliditeta, to se višestruko multiplicira kad su žene sa invaliditetom u pitanju. Bilo to obrazovanje, bilo to zapošljavanje, vožnja automobila, mobilnost generalno, ne znam, uključenost u kulturni život, brak, porodica, to je tek priča za sebe. Pogotovo u ruralnim opštinama i ruralnim sredinama, gdje još uvijek postoji taj tradicionalni pogled na tu cijelu situaciju, gdje su žene sa invaliditetom smatrane da trebaju ostati u kući izvan sistema obrazovanja, izvan sistema društvenog života.
Na području Doboja živi približno 130 žena i djevojaka sa invaliditetom. Među njima je i Dragana Milošević, koja ima 32 godine. Ona koristi invalidska kolica. Nije završila osnovnu ni srednju školu. U porodičnom okruženju naučila je da čita i piše.
Kuć fino s tatom, sa nekim rođacima i tako. Pisat, čitat se. Problem je škola. Daleko je iz sela. Kući sam pravila ovako nakit i tako nešto prodavala.
Jelena Mišić je članica udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Doboju. Ističe da je njen život aktivizam učinio znatno sadržajnijim.
I sama dolazim iz porodice koja ima osobe sa invaliditetom i tri različite situacije, znači gdje apsolutno mi je faktički uključenost u i meni i moje starijoj sestri pomogla uključenost i u organizacije i u tržište rada na kraj krajeva i u sistem obrazovanja. Pomoglo mi je uveliko da budem tu gdje jesam danas, znači samostalno zaposlena. Ona ima svoju porodicu, ja još uvijek radim na tome, ali ono, generalno kad gledamo na te stvari, znači uključenost u društvenu zajednicu, uključenost u organizacije koje su bliže ili dalje, zavisi sad od situacije do situacije, višestruko može pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici 7. jula donijelo odluku da traži međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje u vidu vakcina protiv koronavirusa. Kako je navedeno, u Bosni i Hercegovini treba 370.000 doza vakcina. Od koga bi to Bosna i Hercegovina mogla tražiti vakcine? Više u priči Milorada Milojevića.
U Ministarstvu bezbjednosti, koje je predložilo odluku da traži međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje u vidu vakcina protiv koronavirusa, za Radio Slobodna Evropa navode kako će ta vrsta pomoći biti zatražena putem mehanizma za zaštitu i spašavanje kojim to ministarstvo upravlja. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa državni ministar bezbjednosti Selmo Cikotić pak nije precizirao od koga će Bosna i Hercegovina tražiti vakcine.
Više zemalja hoće da pomogne Bosni i Hercegovini, same su se ponudile, koriste mehanizam za zaštitu i spašavanje. Ministarstvo vanjskih poslova BiH je primilo ponudu i nama je dostavilo.
Cikotić je dodao da će odluku implementirati Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Prema podacima tog ministarstva, u BiH je do sada stiglo nešto manje od 940.000 vakcina, što nije dovoljno ni za imunizaciju prioritetnih grupa koja je trenutno u toku u oba BiH entiteta. Gužve nema pred vakcinalnim centrima. Vojko Tamindžija na vakcinaciju je došao, kako kaže, po javnom pozivu u sarajevsku Zetru. Nije zadovoljan tokom vakcinacije u zemlji.
86 mi je godina, preživio sam svake belaje, ali da mi je neko u ovim godinama mnogo reći da ćemo doživiti ovo što smo doživili, da niko nije u stanju da nabavi jednu jedinu dozu za stanovništvo Bosne i Hercegovine. To je bila jedna bruka, sramota.
Pomoćnik ministra zdravstva entiteta Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez ističe da je jako važno da se do jeseni obavi veća imunizacija stanovništva. On je optimističan ukoliko se ostvare najave o dolasku skoro 900.000 vakcina iz raznih izvora.
Rezultati govore o otprilike oko 10% vakcinacije. Međutim, kažem, ukoliko dođe ovaj broj vakcina, već za mjesec dana mi bi mogli biti na cifri još dodati 20, što znači već 30%.
U drugom entitetu, Republici Srpskoj, pored starijih i rizičnih grupa, Institut za javno zdravstvo započeo je proces vakcinacije treće grupe, među kojima su prosvjetni radnici i policija. U institutu ističu da su do 5. jula isporučili zdravstvenim ustanovama nešto više od 157.000 doza prve i oko 95.000 doza druge vakcine, među onima koja se vakcinisala u Banja Lucije i Radinka Macanović.
Pa ja kako vidim iz medija, da vakcine stalno pristižu i u mom okruženju, moja porodica, moja djeca, svi su vakcinisani, eto dvije čerke su profesori, oni su u školu, su im dolazili, ja i suprug smo penzioneri.
Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske saopštavaju i da se razgovara o ubrzanju procesa vakcinacije te o skorom početku opšteg procesa imunizacije. Bosna i Hercegovina kao država direktnom nabavkom do sada nije uspjela da obezbijedi niti jednu dozu vakcine protiv COVID-19. Iz Ministarstva civilnih poslova saopšteno je da će putem COVAX mehanizma u trećem tromjesečju ove godine biti isporučeno 72 miliona doza BioNTech-Pfizer vakcina, te da bi tačna alokacija za BiH iz ove isporuke trebala biti poznata krajem ove sedmice. Krajem jula u Bosnu i Hercegovinu trebala bi stići i donacija vlade Sjedinjenih Država od 500.000 doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U svetlu pojave novih sojeva koronavirusa, od kojih je Delta soj i mnogim državama Zapadnog Balkana i svijeta trenutno među dominantnijima, Univerzitet Johns Hopkins i Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavili su podatke o tome koliko su države zapravo pratile razvoj koronavirusa. Prema podacima, praćenjem, odnosno sekvenciranjem virusa u uzorku testiranih, utvrđuju se nove mutacije u populaciji. Sekvenciranje genoma je metoda koja omogućava čitanje genetskog materijala virusa i uočavanje mutacija. Virus se menja kako bi opstao i što se pre uoči mutacija, to su veće šanse u borbi protiv zaraze. Iako je Evropska unija preporučila da treba sekvencirati bar 5-10% uzoraka, mnoge države Evropske unije su ispod tog broja. Najveći procenat imaju Danska i Luksemburg. Koliko države Zapadnog Balkana prate mutacije koronavirusa i koje države su u tome imale više, a koje manje uspeha, pogledajte u infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Organizatori olimpijade pripremaju se da zabrane publiku, dok se Japan sprema da proglasi vanredno stanje za Tokio kako bi pokušali suzbiti pojavu novog vala koronavirusa tokom održavanja igara. Slušamo Unu Čilić.
Odluka o zabrani publike na olimpijadi trebala bi biti donesena danas. Zabrana učešća gledatelja zadnji je u nizu udaraca olimpijskim igrama, čije je održavanje odgođeno prošle godine zbog pandemije. Zdravstveni zvaničnici već sedmicama navode da bi odsustvo gledatelja na igrama bilo najmanja rizična opcija usred široke zabrinutosti da će priliv hiljada sportista i zvaničnika potaknuti novi val zaraze. Prema procjenama profesora Univerziteta Kyoto, koji radi sa vladinom stručnom grupom za koronavirus, dnevni broj zaraženih u Tokiju mogao bi se povećati na 1000 osoba tokom jula i 2000 tokom avgusta, povećavajući rizik da bolnice u tom regionu ostanu bez kreveta. Organizatori olimpijade već su zabranili strane posjetioce i za sada su postavili ograničenje za domaću publiku na 50% kapaciteta, odnosno 10.000 ljudi. Ministar ekonomije, koji se nalazi na čelu vladinog odgovora na koronavirus, rekao je da bi nova ograničenja mogla početi u ponedjeljak i trajati do 22. avgusta. Zbog vladinih odluka o tome da li će biti dozvoljena publika na igrama, japanski sponzori krenuli se da otkazuju ili da smanjuju svoje prisustvo, uključujući i promotivne događaje i štandove. Naprimjer, Canon je odustao od planova da postave promotivne štandove duž olimpijskog šetališta. Područje na kojem su štandovi trebali biti postavljeni trebalo je da služi kao odmaralište i da bude otvoreno za gledatelje i one koji nemaju kartu. Potezi više od desetina kompanija ističu delikatnu situaciju u kojoj su se sponzori našli jer su se obvezali na olimpijadu. Oko 60 japanskih kompanija platilo je više od 3 milijarde dolara za sponzorska prava i zatim dodatni 200 miliona dolara kako bi produžili ugovor nakon što su igre odgođene prošle godine. Za razliku od svjetskih partnera koji imaju višegodišnje ugovore, domaći sponzori su uključeni samo u igre u Tokiju. Olimpijske igre trebale bi biti održane od 23. jula do 8. avgusta. Do sada je u Japanu zabilježeno više od 81.000 slučajeva koronavirusa i preko 14.000 preminuli. Također zabilježena je spora vakcinacija, odnosno samo četvrtina populacije primila je barem jednu vakcinu protiv koronavirusa. Uvođenje novog vanrednog stanja u Tokiju uslijedilo bi u momentu kada je glavni grad Japana prijavio preko 800 novih slučajeva zaraze u jednom danu.
Osnovnoj školi u Brezovom polju uručeno je 38 računara koje je donirala osnovna škola iz njemačkog grada Wuppertala. Računare je uručio Elvir Hamzić iz Brezovog polja, koji godinama radi kao domar u toj njemačkoj školi. Inače su prijedlog računare i donirani. Slušamo Zorana Matkića.
Njemačka vlada izdvojila je sredstva za nabavku novih računara za osnovne škole. Elvir Hamzić, koji radi kao domar u jednoj njemačkoj školi, predložio je menadžmentu škole da donira postojeće računare školi u Brezovom polju, što je prihvaćeno.
Tu su računari 3 godine stari, koji nisu zadnju godinu i pol dana nikako koristili radi korone. I ja mislim, ja sam baš testao sam u svojoj kancelariji, jedan od njih, on je super, Windows 10 radi super. Ovo je prvi korak, ja maštam dalje. Jer ako sve ispane kako treba, ako bude, da se ova škola Brezovom polju, sam ja prije nekako učenik bio, bude partner sa ovom školom što su donirali kompjutere, pa ćemo mi dalje.
Zejneba Huremović, nastavnica informatike u osnovnoj školi u Brezovom polju, kaže da će pristigli računari u mnogome olakšati učenicima stjecanje informatičkog znanja, obzirom da su u dosadašnjem radu koristili dosta zastarjelu tehniku.
6-7 godina već imamo mi stare računare u ovoj školi. Kabinet informatike raspolaže sa nekih 10 računara, tu je već mješovito, imamo i PC računare i laptope, ajde da kažem tako, nekako smo se pokrpili da bismo radili. Međutim, ovom donacijom imat ćemo perfektno opremljen kabinet informatike.
Ravnateljica osnovne škole u Brezovom polju, Vesna Panić, naglašava kako očekuje da suradnja između škole na čijem je čelu i one u Njemačkoj, koja je donirala računarsku opremu, zahvaljujući Brezopoljcu Elviru Hamziću, tek treba da zaživi.
Ja zaista očekujem od Wuppertala i od te škole da postanemo partneri i očekujem dalje saradnju, i pogotovo sad ako popuste ove mjere vezane za pandemiju, da će moći naši učenici da odlaze kod njih i da će oni moći da dolaze ovdje. Interesovanje s obje strane postoji.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete čuti na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Enes Hrničić i Dragana Erjavec. Ugodan dan!